Visvairāk ugunsgrēkā cietusi pati Rīgas pils. Tur sekas vēl nav pilnībā apzinātas, bet zināms, ka uguns būtiski postījusi priekšpils daļu, jumtu un bēniņus, kā arī cietusi reprezentācijas telpas, vairākas zāles, tieskaitā sarkanā, baltā un ģērboņa zāle. Tikmēr muzeja telpas postījusi ūdens atceras Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors Arnis Radiņš.
Tā bija silta duša, nepārtraukta, tā kā jūs esat dušē, tas ūdens gāžās uz tevis augšā, ja? Viņš ir pilns ar visiem tiem deguma tām lietām, ja? un teiksim, tā tad ir pilnīgi tumsa. Ir tikai tie lukturīši, tātad nekas no tiem tur nestrādā, ir drausmīgs karstums.
Glābt eksponātus direktors no aplūstošajām telpām beidzis 1:06 no rīta. Pēc tam secināts, ka ūdens nodarījis kaitējumu ap 40 000 objektu un kaitējis pusē no muzeja telpām. Tagad būs jānovērš dokumentu saķepšana, jāaizžāvē tekstili izstrādājumi, kā arī ekspertiem jāveic vēl citi darbi. Radiņš vērtē, ka lielākais kaitējums ir nodarīts telpām, kas vairs nav izmantojamas.
Nē, es domāju, ka viss ir optimāli un... Es gribētu pateikt, ka ugunsgrēkā paldies, teiksim, jā, jo viss beidzās labāk nekā no sākuma izskatījās.
Pirmais un galvenais uzdevums ir atsūknēt trešajā stāvā esošo ūdeni, lai tas netiek tālāk otrajā stāvā, kur atrodas tas, uz kā ūdeni lieta nevajag.
Rakstniecības un mūzikas muzeja direktora Ilze Knoka skaidro, ka pašlaik telpās tiek jau sūknēts ūdens no trešā stāva. Lielākoties cietuši biroja tehnika, kas ir dārga, bet ir atjaunojumi vai aizvietojumi, kā arī tūkstošiem dokumentu. No telpām daļa objektu tiek nesti laukā un pārnest uz muzeja telpām laukuma otrā pusē. Muzejam bija plāns pārvākties no nākamā gada, tomēr tagad šis process notiks ātrāk un Knoka skaidro, ka cilvēku atsaucība ir liela, piedāvājot jaunas telpas.
Nedomāju, ka tad ir tas laiks kaut kādām ragad medībām un meklēt, kurš tur lielākais zaudējums vai kurš vainīgais, tāpēc, ka uguns parasti neprasa, kur viņai parādīties un kur iedegties.
Bet Nacionālajiem mākslas muzejam, kuram pils telpās atradās daļa ārzemju kolekcijas, nav postījumu. Muzeja vadītāja Māra Lāca uzsver, ka tas ir veiksmes stāsts, bet tagad jādomā, kā tālāk risināt telpu jautājumu.
Un nu, mēs pārliecinājāmies, ka mūsu dieviņš ir žēlojis. Visticamāk, man jau šķiet, ka būs jāpieņem lēmums par vispārēju, kā saka, telpu atbrīvošanu, bet nu, tas ir īpaši vēstures muzejam, kur ir vairāk kā 1 000 000 eksponātu vienību. Tas ir ļoti sarežģīti, tas ir dārgs, darbietilpīgs un resursietilpīgs pasākums.
Kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grende norāda, ka šis gadījums spilgti atklāja līdzinējo valsts finansiālo politiku.
Man liekas, ka ļoti svarīgi ir atzīmēt, ka pēc šīs traģēdijas mums ir jāizdara daudz secinājumu. Un būtiskākais no tiem ir, ka mūžīgā taupība uz kultūras ēkām, vērtībām vienu dienu ir novedusi pie tā, ka mēs esam nonākuši tādā situācijā, kādā mēs esam nonākuši un ir jāglāb būtisks nacionālas mākslas vērtības.
Kultūras ministrijā skaidro, ka Rīgas pilī notikt otrā restaurācijas kārta būtu bijis jāmeklē krājumiem jaunas telpas. Tas izmaksātu vairāk kā 3 miljonus latu. Tagad būs jādomā, cik daudz no krājuma un uz kurien pārvietot aprēķini vēl top. Jānorāda, ka kolekcija nebija apdrošināta, jo valsts politika ar naudas trūkuma dēļ neapdrošinātos eksponātus, kas atrodas muzeja telpās. Līdzās arī tiek norādīts, ka pat apdrošināšanas atmaksa neatdot pilnībā bojā aizgājušas vērtīgas un senas lietas. Anna Platpīra, Latvijas radio.